Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Αμφότεροι σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή και πρώην πρίτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου, τον δόκτορα Κώστα Γουλιάμο, ο οποίος μας κάνει την τιμή σήμερα να συνομιλήσουμε μαζί του για το νέο διεθνές και περιφερειακό τοπίο, για τις προκλήσεις και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι δύο πνεύμονες του ελληνισμού σε ένα έφλεκτο περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και σε μια συγκυρία που αμέσως μετά τις ευρωεκλογές δείχνει ζητήματα, προβλήματα, ανησυχίες και για το ευρωπαϊκό τοπίο. Αν μου επιτρέπετε, κύριε καθηγητά, καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα. Χαιρετώ όλο τον κόσμο που προηγουμένως αναφέρατε να είναι υγιής και ευδαίμων.
Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να σας συστήσω, αν και είστε γνωστός διεθνώς, να σας συστήσω στους ακροατές μας. Ο καθηγητής, ο δόκτωρ Κώστας Γουλιάμος, γεννήθηκε στην Καλαμάτα. Για πάνω από 3 δεκαετίες ερευνά και διδάσκει σε πανεπιστήμια της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης, εκδίδοντας με κριτική προσέγγιση ένα πολύ σημαντικό αριθμό βιβλίων, δοκιμίων, κεφαλαίων και άρθρων επί ζητημάτων επικοινωνίας, πολιτισμού και πολιτικής. Είναι ο μόνος Έλληνας ακαδημαϊκός που αναγορεύτηκε το 2013 μάλιστα σε επίτιμο καθηγητή στην Κίνα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Βόρεια Αμερική διετέλεσε εκλεγμένος γραμματέας του Διαπανεπιστημιακού και Διαθεματικού Ινστιτούτου στον Καναδά. Είναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών της Ευρώπης και διακεκριμένο μέλος του Royal Society of Arts του Λονδίνου. Είναι επίτιμος και επισκέπτης καθηγητής σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Διετέλεσε μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας με ερευνητικό έργο που κατάκτησε το Βραβείο Επιστημών Καρτέσιος στην Ευρώπη. Υπήρξε μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του European Science Foundation με έδρα το Στρασβούργο και το Σεπτέμβριο του 2023 έλαβε το ένα εκ των δύο διεθνών βραβείων εξαιρετικής προσφοράς στη γενική εκπαίδευση από τη Διεθνή Ομοσπονδία Γενικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίων Εφαρμοσμένων Επιστημών. Σταματώ εδώ γιατί θα μπορούσαμε να φάμε τη μισή εκπομπή αν αναφερόμασταν όχι λεπτομερώς, έτσι επιλεκτικά στην επιστημονική διαδρομή σας. Θέλω να ξεκινήσουμε από μια γενικόλογη τοποθέτηση η οποία νομίζω ότι μπορεί να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά για την υπόλοιπη συζήτησή μας. Ο καθηγητής Κώστας Γουλιάμος, βλέποντας την προηγούμενη εβδομάδα τους δύο μονομάχους στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχοντας υπόψη του όλο τον καμβά, όλο τον παγκόσμιο καμβά, τι σκέψεις έκανε για το παρόν και για το μέλλον του κόσμου σε μια κρίσιμη στιγμή όπου ο πόλεμος μένεται στην Ουκρανία, καινούργιες αιστείες έντασης απειλούνται σε πάρα πολλά σημεία κοντά στους δύο πνεύμονες του ελληνισμού στην Ελλάδα και στην Κύπρο και γενικότερα αυτό το σκληρό πόκερ ανάμεσα στην Δύση και σε κάποιους που διεκδικούν μια διαφορετική, για ένα διαφορετικό βηματισμό, ένα διαφορετικό ρόλο, βρίσκεται ολοένα και σε μεγαλύτερη ένταση.
Κοιτάξτε, αυτό που θα έλεγα είναι ότι αυτή η συνάντηση των δύο ηγετών, δύο του ενός πρώην Προέδρου, του άλλου νυν Προέδρου, είναι μέρος μιας ηλαροτραγωδίας. προκαλεί συνειδία. Και βέβαια δεν είναι τόσο τι αυτοί οι δύο έλεγαν, όσο κυρίως το γεγονός ότι η ίδια η Αμερική, και εκεί δεν το ακούμπησε κανένας από τους δύο και θα μου προξενούσε έκπληξη αν ακουμπούσαν αυτό το ζήτημα, δεν μίλησε για αυτό το παγκόσμιο χρέος, το δημόσιο χρέος που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, που αγγίζουν τα 35 δισεκατομμύρια, το 40% της αύξησης της πείνας των Αμερικανών, το γεγονός ότι περίπου 87 εκατομμύρια Αμερικανοί βρίσκονται σε κατάσταση φτωχοποίησης, και εν πάση περιπτώσει αυτές τις αβυσαλές ανισότητες που δέρνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε μια βαθιά κρίση, την οποία εντείνει και επιτείνει το γεγονός ότι εστιάζουν πολύ πάνω στην πολεμική οικονομία και συμπαρασύρουν προς τα εκεί όλο τον κόσμο, κυρίως την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και το ίδιο το ΝΑΤΟ, αφού αποτελεί βραχίον αυτής της πολιτικής της οικονομίας πολέμου, όπως είπα. Mm-hmm. Αυτό είναι λοιπόν τραγικό. Θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε άπαντες, εάν θέλουμε τα επόμενα χρόνια, η ζωή μας, οι γενναίες γενιές που έρχονται, να ζήσουν σε ένα πλαίσιο ειρηνικής συνύπαρξης.
Θέλω να έρθουμε, γιατί ακροθυγώς πήγατε κι εσείς προς τα εκεί, σε αυτήν που ονομάζουμε, δεν είναι, ή δεν την αξιοποιούμε στο βαθμό που θα μπορούσαμε ίσως, ευρωπαϊκή οικογένεια. Είμαστε λίγες ημέρες μετά τις ευρωεκλογές που προκάλεσαν σεισμό γενικό και τοπικούς πάρα πολλούς στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θέλω στο πλαίσιο αυτό, στο οποίο ήδη θέσαμε τη συζήτησή μας, στο πλαίσιο μιας Δύσης η οποία αντιμάχεται την διά της Ουκρανίας και εντός της και εκτός από τη συγκεκριμένη χώρα, την Ρωσική Ομοσπονδία, και γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο αυτή την ηλαιοτραγωδία που αναφέρατε την εισπράττει, την αξιολογεί και καταλήγει σε συμπεράσματα η Ευρώπη.
Κοιτάξτε, είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή των λαών, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση του κεφαλαίου.
Μάλιστα.
Και είναι ταυτισμένη με την πολιτική οικονομία, όπως είπα, με την πολιτική της οικονομίας πολέμου, όπως το είπα. Αρκεί να αναφέρουμε ότι οι χώρες που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ ξοδεύουν κοντά στα 400 δισεκατομμύρια στο ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Βέλγος, ο Μισελ, μέσα στην Άνοιξη, αρχές της Άνοιξης συγκεκριμένα, μίλησε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προετοιμάζεται για ένα πόλεμο. Και βέβαια, λίγους μήνες αργότερα, εκεί γύρω στο Μάη και πάντως πριν από τις ευρωεκλογές, η ίδια η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κομισιόν, η Γερμανίδα, η κυρία von der Leyen, είπε ότι θα αφαιρέσει τα κονδύλια από το ΕΣΠΑ και από την κοινή αγροτική πολιτική και θα τα μεταφέρει στην οικονομία πολέμου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλα αυτά γίνονται με βάση ένα στρατηγικό σχέδιο, το οποίο έτσι την προκαθεδρία έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να θυμίσω ότι ένα στρατηγός του πεζοναυτικού σώματος, ο Σμέντλι Μπάτλερ, πριν από λίγα χρόνια ομολογούσε αποκαλυπτικά και ξεκάθαρα πως το πρόβλημα με την Αμερική, έτσι έλεγε, είναι ότι όταν το δολάριο κερδίζει μόνο 6% στον τόπο, δηλαδή στην Αμερική, γίνεται πιο ανήσυχη η Αμερική και πηγαίνει στο εξωτερικό για να βγάλει το 100%. Κατόπιν τούτου, λέει ο κύριος Μπάτλερ, η σημαία ακολουθεί το δολάριο και οι στρατιώτες ακολουθούν τη σημαία. Όταν λοιπόν είναι τόσο αποκαλυπτικός ένας στρατηγός έτσι, του πεζοναυτικού σώματος των Ηνωμένων Πολιτειών, θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο και οι υπόλοιποι να καταλάβουμε τι είναι πίσω από αυτό το παιχνίδι του πατριωτισμού και δεν ξέρω εγώ πώς ο καθένας το ονομάζει ή το βαφτίζει. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο είναι νομίζω σημαντικό και επειδή ακριβώς το 2024 τώρα που κουβεντιάζουμε σηματοδοθεί τα 50 χρόνια της κατοχής της Κύπρου από την Τουρκία, να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει γύρω μας. Και από πολλές απόψεις στην Ανατολική Μεσόγειο λαμβάνουν χώρα επικίνδυνες εξελίξεις που χαρακτηρίζονται από την ένταση των αντιθέσεων άμεσα σε υπεριαλιστικές δυνάμεις και τον ανταγωνισμό των αστικών τάξεων. Μάλιστα θα έλεγα πως η συνεχής εγκληματική επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα είναι ενδεικτική και είναι ακριβώς η περιοχή εδώ η δική μας που διαθέτει ενεργειακό πλούτο, όμως ταυτόχρονα αποτελεί και ένα πέρασμα πρώτων υλών. Επομένως, ο χώρος διαθέτει τεράστια στρατηγική σημασία για τα συμφέροντα των καπιταλιστικών μητροπόλεων, τα οποία ωστόσο διαρκώς οξύνονται, όπως γνωρίζετε.
Ξέρετε κάτι όμως, εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία, γιατί σημείωσα αρκετά από αυτά που είπατε νωρίτερα και αφορούσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, είμαστε σε αυτό το... σε αυτήν την εντός εισαγωγικών οικογένεια η οποία προετοιμάζεται για την οικονομία πολέμου να ρίξει χρήματα του ΕΣΠΑ και της ΚΑΠ, της κοινής αγροτικής πολιτικής. Εμείς όμως ως Ελλάδα και κυρίως ως Κύπρος, οι δύο πνεύμονες του ελληνισμού, μπήκαμε σε αυτήν την οικογένεια για να αντιμετωπίσουμε κάποια τετελεσμένα που ήρθαν από την προδοσία, την εισβολή και την κατοχή που συμπληρώνει μισό αιώνα σε 20 μέρες. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως από τον τρόπο με τον οποίο συζητήθηκε και αυτό το οποίο μόλις σας έθεσα και ο γενικότερος προβληματισμός για το βηματισμό της Ευρώπης τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, είστε ικανοποιημένος?
Νομίζω θα ήμουν αφελής να πίστευα ότι είμαι ικανοποιημένος. Θέλω να το πω ξεκάθαρα. Mm-hmm. Το μόνο κόμμα στην Ελλάδα, για παράδειγμα, το οποίο διαφοροποιείται από όλα τα υπόλοιπα πάνω στον τρόπο με τον οποίο η Αθήνα αντιμετωπίζει το Κυπριακό και όχι μόνο την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Οι υπόλοιποι συναγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιο κόμμα θα εκπροσωπήσει καλύτερα αυτά τα ευρωνοσιακά και ευρωατλαντικά συμφέροντα.
Να πάμε και ένα βήμα προς τα πιο πέρα, αν θέλετε, για να στηρίξω αυτά που λέτε. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι οι θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος που αναφέρατε για το Κυπριακό αποσιωπώνται, εξαφανίζονται σε ό,τι αφορά στο ελλαδικό προσκήνιο? Δεν παρουσιάζονται ούτε από τα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή εδώ έχουμε ένα πολιτικό προσωπικό που έχει μια καραμέλα, διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, και οι περισσότεροι δεν ξέρουν τι λένε, τι θα πει η συγκεκριμένη έκφραση. Λοιπόν, το γεγονός ότι το συγκεκριμένο κομματικός φορέας απορρίπτει με τα βδελιγμίας και με επιχειρήματα τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Απέρριψε και ήταν ξεκάθαρη η απόρριψη του το ναι στο δημοψήφισμα για το σχέδιο ΑΝΑΝ. Ελάχιστη
είναι αυτή. Συγγνώμη, θα διακόψω. Συγγνώμη. Mm-hmm. Δεν ήταν σχέδιο του κυρίου Ανάν, ήταν βρετανικό σχέδιο.
Ήταν γνωστή βρετανοτουρκική παγίδα, ακριβώς. Ναι.
Το έχει ο ίδιος ο συντάκτης, που ο κύριος Χάνη,
έτσι,
σε βιβλίο.
Ο Λόρδος, ναι.
Ναι. Συνεχίστε, ναι.
Λοιπόν, το γεγονός ότι αυτά αποκρύπτονται, δεν παρουσιάζονται, δεν είναι ενδεικτικό κάποιων λειτουργιών ή δυσλειτουργιών για τον τρόπο με τον οποίο πορευόμαστε και ως Ελλάδα και ως Κύπρος στο συγκεκριμένο, που είναι το μέγιστο εθνικό ζήτημα, έτσι.
Ναι. Θα μπορούσα και συμφωνώ. Απλά πρέπει να δούμε πώς αυτό ακριβώς το σύστημα εργάζεται, διαμορφώνει ή διαμορφώνεται από σχεδιασμούς οι οποίοι είναι, όπως είπα, ευρωατλαντικοί και ευρωενωσιακοί, και ενισχύεται μέσα από τις πολιτικές των αστικών κυβερνήσεων, όλων των αστικών κυβερνήσεων. Και βέβαια των συστημικών κομμάτων, των ακροδεξιών συμπεριλαμβανομένων και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση θα έλεγα ότι έχουμε ενώπιον μας ένα αγγλοαμερικανικό νατοϊκό οδικό χάρτη, που σηματοδοτεί και το πλαίσιο της αποκαλούμενης, σε εισαγωγικά τώρα η λέξη που θα ακούσετε, επανεκκίνησης των ελληνοτουρκικών σχέσεων και του κυπριακού συμπεριλαμβανομένου, τις οποίες κύκλοι φύλλα προσκύμενης της κυβερνήσης των Αθηνών και της Λευκοσίας ερμηνεύουν, όπως το είπατε κι εσείς προηγουμένως, άμεσα ή έμεσα, με όρους βελτίωσης. Ειδικότερα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, σε μια προσπάθεια να καλλιεργήσει αυταπάτες, σε συνέντευξή του το περασμένο χρόνο, ταύτισε με κοινικό, όσο και προκλητικά επικίνδυνο τρόπο, το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας ως σχετικής έννοιας με τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών. Mm-hmm. Αυτά είναι πρωτάκουσα πράγματα. Το βέβαιο πάντως είναι ότι η κυβερνήση Αθηνών και Λευκοσίας, σε πλήρη σύμπλευση με τους αμερικανονατοϊκούς στρατηγικούς σχεδιασμούς, επιχειρούν επώδυνες διευθετήσεις με διχοτομικούς όρους, τόσο στο Αιγαίο, μιλάμε για συνδιαχείριση και συνεκμετάλλευση, όσο και σε λύσεις ανοιχτής ή συγκαλυμμένης διχοτόμησης για το Κυπριακό, τη γειτονική δικοινοτική που είπατε, ή την συνομοσπονδία ακόμα. Mm-hmm. Πρόκειται για μεθοδευμένες πολιτικές διαμελισμού, διαμελιστικού θα έλεγα και θεσμικού χαρακτήρα, που διονύζουν τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Και να θυμίσω, γιατί είναι σημαντικό, επειδή το αποκρύπτει και η Αθήνα και η Λευκοσία, όπως και εσείς το είπατε, να θυμίσω ότι στο Βίλνιους πέρυσι, που έγινε η συνάντηση των νατοϊκών, αναδείχθηκε για ακόμα μία φορά η δυνότητα της Άγκυρας να διεκδικεί αυτόνομα τα συμφέροντά της, την ώρα που η Αθήνα είχε προαναγγείλει πριν από τη Σύνοδο υποχωρήσεις. Άλλωστε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας έσπευσε να αποκαλέσει αυτή την πολιτική της υποχώρησης ως πατριωτισμό της ευθύνης. Προσέξτε, έχουμε φτάσει σε ακραία σημεία πλέον. Δηλαδή αυτή είναι διαστροφή, αν κανείς το καταλάβει, να ονομαστεί δηλαδή αυτή η υποχώρηση πατριωτισμό της ευθύνης. Και οι δηλώσεις του συνιστούν πρόδειλα επικίνδυνη παρέκκληση. Συν της άλλης, ας μην ξεχνάμε ότι ο κ. Μητσοτάκης και οι ευρωνατοϊκοί κύκλοι επιζητούν, το είπε και το λέω όπως ακριβώς το είπε, να μάθουμε να μοιραζόμαστε, σύμφωνα με τα συμφέροντα βέβαια της οικονομικής ολιγαρχίας. Όταν λοιπόν στις μέρες μας η τυραννία γίνεται μεταδοτική, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση του μέγιστου Γάλλου ποιητή, του Πολ Βαλερί, συμβαίνει αυτό ακριβώς που ο Θουκυδίδης και αργότερα ο Τζον Λοκ διατύπωναν περί κακοποίησης των λέξεων. Κάνουμε κακή χρήση της γλώσσας. Κάνουμε μια εφελημένη συσκότηση, όπως την ονόμαζε ο Τζον Λοκ, και τη διακήρυξε στο τρίτο κεφάλαιο αυτού του μνημειώδους έργου του Δοκίμιου για την ανθρώπινη νόηση. Και πάντως, για να κλείσω και να θυμίσω, η Κύπρος, μετά από απέτηση της Τουρκίας, δεν αναφέρθηκε ως Κυπριακή Δημοκρατία.
Γεωγραφικές συντεταγμένες.
Ακριβώς.
Έτσι.
Για να δούμε ακριβώς πώς λειτουργούν...
Χωρίς ανταπέτηση από την Ελλάδα μέλος του ΝΑΤΟ. Έτσι.
Βεβαίως. Θέλω να πω κάτι το οποίο είναι αξιοσημείωτο και το οποίο αγνοείται από, από το ευρύ κοινό. Θέλω να σημειώσω πως από το 1971 το πολιτικό γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είχε κάνει δύο ανακοινώσεις. Μία είχε βγει τέτοια περίπου εποχή το 1971, ενώ τον Ιούνιο, 26 του Ιούνιου, και άλλη είχε βγει τον Ιούλιο του 1971. Είχε ξεσκεπάσει τη συνωμοσία σε βάρος της Κύπρου σχετικά με την επιβολή αυτής της βίαιης λύσης, η οποία είχε προηγουμένως συμφωνηθεί πάλι σε μια άλλη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το 1971 στη Λισαβόνα, στην Πορτογαλία, το ΚΚΕ λοιπόν και στις δύο ανακοινώσεις διαμήνυε πως η συνωμοσία, έτσι έλεγε ακριβώς, για την επιβολή νατοϊκής λύσης στο Κυπριακό αποκορυφώνεται, και έλεγε μετά ότι το νατοϊκό σχέδιο αποβλέπει στην επιβολή στην Κύπρο τριπλής κατοχής των στρατοκρατών της Αθήνας και της Άγκυρας καθώς και του ΝΑΤΟ και τη μετατροπή του νησιού σε ορμητήριο προκλήσεων και τυχοδιοκτισμών κτλ. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα, όπως ξέρετε, είναι γνωστά.
Το ζήτημα είναι ότι από τις 7 του παρελθόντος Δεκέμβρη και μετά Ελλάδα και Τουρκία οδεύουν, υποτίθεται, σε μια κατεύθυνση σύγκλησης σε πάρα πολλά ζητήματα. Τώρα το πώς και το γιατί μπορούμε να μην βλέπουμε την δραστηριότητα της Τουρκίας είναι ένα κεφάλαιο, αλλά το δεύτερο και πιο σημαντικό κεφάλαιο από το οποίο θέλω να αρχίσουμε την προσέγγιση σας την επόμενη, αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Κώστα Γουλιάμο, αφορά στον τρόπο με τον οποίο αποφασίσαμε να βάλουμε ούτε καν στο ράφι το Κυπριακό, στο ντουλάπι, να αποδιεθνοποιήσουμε το Κυπριακό ομού με την, μετά της ηγεσίας της Λευκωσίας, και να περιμένουμε ότι όλη αυτή η στρατηγική μπορεί να αποδώσει και στα ελληνοτουρκικά και στο Κυπριακό την ώρα που η Άγκυρα, για την Άγκυρα, Ελλάδα και Κύπρος είναι, αντιμετωπίζονται μέσα σε ένα ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο.
Έχετε κάνει μια πολύ ωραία επισήμανση, συμφωνώ μαζί σας. Προς επίδοσην αυτού που είπατε, γιατί το έχουν αφήσει το Κυπριακό στην Αθήνα, να θυμίσω ότι η Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, κυρία Παπαδοπούλου, το χειμώνα δήλωνε στο αμερικανικό The Foundation for Defense of Democracy ότι το Κυπριακό, έτσι είπε, δεν είναι διμερές ζήτημα Ελλάδας-Τουρκία. Κοιτάξτε, δεν είναι πρώτη φορά που η Αθήνα έχει αυτή την μειοπική αντίληψη πάνω στο Κυπριακό. Να μην πω ότι έχει πέσει ένα είδος τύφλωσης, για να θυμηθώ κάποιο και το βιβλίο του Σαραμάντου. Κοιτάξτε, να θυμίσω κάτι με αφορμή αυτό τώρα που είπε η Υφυπουργός Εξωτερικών και που αποτελεί πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη και όχι μόνο. Φέτος, όπως είπα, συμπληρώνονται 50 χρόνια εισβολής και κατοχής από την Τουρκία. Όμως, θεωρώ αυτονόητα αναγκαίο να θυμηθούμε εξ αρχής πως με τη συνδρομή των κυβερνήσεων της Αγγλίας στη δεκαετία του 1950 η τουρκική κυβέρνηση Μεντερές, έχοντας ως πηξίδα τον όρκο της τουρκικής αθνοσυνέλευσης του 1920 περί ανασύστασης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ανάκτησης απολεσθέντων εδαφών της Κύπρου συμπεριλαμβανομένης, διαμορφώνει τότε την ανάλογη επεκτατική στρατηγική της, όπως την έχουμε γνωρίσει στις εκθέσεις του Νιχάτ Περίν το 1956, τις ξέρετε, αλλά και στο από το 1957 σχέδιο επανάκτησης της Κύπρου του Γραφείου Ειδικού Πολέμου του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Τουρκίας. Mm-hmm. Επίσης, δύο χρόνια νωρίτερα, το 1955, ο Υπουργός Εξωτερικών της Άγκυρας, ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Άγκυρας, ο Φατίν Ζορλού, στην τριμερή διάσκεψη του Λονδίνου, που κακώς εμείς πήγαμε, αυτές ήταν οι κυβερνήσεις σε πάρα της δεξιάς, έφερε σαφή αναφορά στην Κύπρο ως Notre Terre, δική μας γη. Μολότι η Τουρκία είχε απολέσει το 2023 όλα τα δικαιώματά της επί της
Κύπρου. Το 1923, ναι.
Βλέπετε λοιπόν ότι θα, γι' αυτό λέω ότι θα αποτελούσε πολιτική αβελτηρία να θέσουμε εκτός αναλύσεων και ερμηνείας τη δικιά μας την στάση συμπεριφορά και το χιδαίο ρόλο των ΗΠΑ και της Αγγλίας και συνεπαγωγικά του ΝΑΤΟ ως στρατιωτικού τους βραχίων σε όσα διαδραμάτισαν πάνω στο ζήτημα του Κυπριακού, θα έλεγα. Έτσι. Είναι κάτι
Συμφωνώ.
Το οποίο από τότε μέχρι σήμερα το κουβαλάμε. Δεν μπορούμε να το, δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Γι' αυτό λέω ότι τα 50χρονα μας βρίσκουν...
Ναι, τα 50χρονα μας βρίσκουν, αλλά επιτρέψτε μου να το πάμε ακόμα πιο μακριά. Ναι. Μας βρίσκουν πρωταγωνιστές οι εξελίξεις στο Ουκρανικό και ως Ελλάδα και ως Κυπριακή Δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα και σε ευρωπαϊκό και σε γενικότερα δυτικό επίπεδο και πρόσφατα στην Ελβετία. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, είχαμε ή δεν είχαμε μια πρώτη τάξεως ευκαιρία να παρουσιάσουμε ακριβώς ό,τι συνέβη στα 1974 στην Κύπρο, ό,τι συμβαίνει εδώ και 2 χρόνια και κάτι, εκεί όπου καταριόμαστε την κατάσταση, δηλαδή στην Ανατολική Ουκρανία. Και είχαμε κι άλλους λόγους, γιατί εκεί ζούσε ελληνισμός στην Αζωφική, ελληνισμός που τον ξεχάσαμε την επομένη της αποχώρησης της διπλωματικής μας αποστολής στη Μαριούπολη. Κλείνω την παρένθεση. Το γεγονός ότι θα βρεθούμε τώρα σε 20 μέρες σε λίγα χιλιόμετρα απόσταση, ούτε καν χιλιόμετρο μπορεί να μην είναι, από τη μια μεριά ο Ερντοάν και από την άλλη μεριά για πρώτη φορά Έλληνας Πρωθυπουργός σε εκδήλωση καταδίκης της εισβολής και της κατοχής, λέει κάτι όταν δεν συνοδεύεται από διεθνή καμπάνια ότι εκεί επί μισό αιώνα υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση που πρέπει να τελειώνει.
Ναι. Αυτό όλο το θέμα όπως το έχετε θέσει υποδηλεί ότι έχουμε ένα διαφορετικό τύπο άσκησης της πολιτικής, εξωτερικής και εσωτερικής. Όμως αυτή η συγκεκριμένη πολιτική που έχουμε και με την παρούσα κυβέρνηση και με τις προηγούμενες δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να εφαρμόζει πιστά ό,τι ακριβώς έχει εδιαστεί σε ευρωενωσιακό και ευρωατλαντικό επίπεδο. Επομένως, η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί το ζήτημα της στρατιωτικοποίησης της πολιτικής και συνακόλουθα της υπεριαλιστικής κυδαιμονίας της Κύπρου, όπως ακριβώς τον έχουν σχεδιάσει οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί. Είναι ελάχιστες οι κινήσεις διαφοροποίησης από αυτό το πλαίσιο. Αυτό το βλέπουμε παντού, όχι μόνο στο Κυπριακό, αλλά το είπατε προηγουμένως και στην εξέλιξη του Ουκρανικού και ευρύτερα στην περιοχή, εδώ στην γενοκτονία που επιχειρεί καθημερινά το Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Το βλέπουμε...
γιατί στις γενοκτονίες της Τουρκίας, στη Βόρεια Συρία και στο Βόρειο Ιράκ και στην...
Είναι επιλεκτικές αυτές, μάλιστα. Το ξέρετε καλά. Είναι επιλεκτικές αυτές οι ευαισθησίες. Γι' αυτό λέω ότι τα 50χρονα μας βρίσκουν σε μια περίοδο εύθραυστης ισορροπίας, αναδιάταξης της γεωπολιτικής ισχύως, όξυνση όλων αυτών των καπιταλιστικών εκμεταλλεύσεων και της έντασης των αντιθέσεων, ενώ ταυτόχρονα βιώνουμε και μια εξέλιξη πολύμορφων συναλλαγών, οι οποίες προωθούνται και από τις ΗΠΑ και από τον ΝΑΤΟ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συμμετοχή της ελληνικής, της κυπριακής και της τουρκικής αστικής τάξης. Στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο, παντού. Αυτό είναι ένα ζήτημα, το οποίο δεν μπορεί να λαμβάνει τις προσοχές μας. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι ορίζει και καθορίζει εν πολύ τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε. Αν έρθει το κύριο Μητσοτάκης σε αυτή τη θλιβερή επέτειο, είναι και το κάνει για πρώτη φορά πρωθυπουργός από την Ελλάδα, η πολιτική του σημειολογία δεν έχει σημασία, με την έννοια ότι έχει αχρηστεύσει προηγουμένως όλες τις άλλες πολιτικές που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει, έτσι ώστε να μην βρισκόμαστε σε αυτά τα τραγικά, θα έλεγα, διέξοδα.
Θέλετε να σχολιάσετε και κάποια πράγματα πρόσφατα. Υπάρχουν συνάδελφοί σας, καθηγητές, διετέλεσαν κάποιοι εξ αυτών και υπουργοί εξωτερικών, αναπληρωτές, υφυπουργοί κτλ, οι οποίοι μπαίνουν στην διαδικασία να μας προτείνουν σε πάρα πολλά ζητήματα και στο ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου και στα ζητήματα του Αιγαίου και στα ενεργειακά και σε οτιδήποτε άλλο και στο Κυπριακό. Θέματα τα οποία αντιβαίνουν του διεθνούς δικαίου πρώτα-πρώτα και σε τελική ανάλυση αποδεικνύουν ότι εδώ και 50 χρόνια οι ελλαδικές κυβερνήσεις διακήρυσαν πράγματα τα οποία δεν πίστευαν. Επίσης να σχολιάσετε και κάτι άλλο, γιατί υπάρχει μια προσέγγιση των ελίτ των δύο χωρών, Αθήνας και Ελλάδας και Τουρκίας. Για παράδειγμα, είχαμε πρόσφατα την αναγόρευση του κυρίου, του πρώην πρωθυπουργού, του Αλέξη του Τσίπρα, σε διδάκτορα του ιδιωτικού πανεπιστημίου Κότς στην Τουρκία. Το ζήτημα της αποτροπής τελικά, μιας αξιόπιστης αποτροπής, μέσα από όλα αυτά τα θέματα που ανέφερα και μπορούμε να συζητάμε επί ώρες,
ναι.
Τι δείχνει για το επίπεδο της σοβαρότητάς μας και για τον τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε τις διεθνείς και τις περιφερειακές εξελίξεις, κύριε καθηγητά?
Κοιτάξτε, δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες ή σε περιπτώσεις τι είπε ένας συνάδελφος, τι είπε ο άλλος. Εγώ θέλω να δώσω έτσι το γενικό.
Το κλίμα, ακριβώς. Ναι,
το κλίμα. Κοιτάξτε, είναι θέμα καθαρά πολιτικό. Mm-hmm. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν συγκυβέρνησε μαζί με το ακροδεξιό μόρφωμα των ΑΝΕΛ και το ΠΑΣΟΚ έχουν δώσει ρεστάλ υποκρισίας και στρουθοκαμιλισμού. Αρχικά με την απόδοση ευθύνης μονομερός σε διάφορες χώρες. Εν πάση περιπτώσει βλέπουμε ότι ξεπλένουν εντελώς το ρόλο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ αλλά και τη συμμετοχή της χώρας μας στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς. Μιλήσατε για το Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο της Τουρκίας, αυτό του ΚΟΤΣ. Αυτό ανήκει στην οικογένεια του Μεγιστάνα, της ομώνυμης οικογένειας της Τουρκίας. Συμπεριλαμβάνεται στο κλαμπ των 50 πιο ισχυρών του πλανήτη αυτή η οικογένεια, με περιουσία ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και εμπλέκεται αυτή η οικογένεια σε σκανδαλώδη σύμβαση της Μαρίνας της Μυτιλίνης μαζί με μια άλλη ελληνική οικογένεια και εταιρεία, θα έλεγα, ενώ είναι και κατασκευάστρια όπλων. Και βέβαια αυτός είναι και ο βασικός λόγος που ακτιβιστές από όλο τον κόσμο ζητούν ολικό μποϊκοτάζ της δράσης του ομίλου Κότς και των εταιριών του, τον οποίο χαρακτηρίζουν ως αιματοβαμμένο όμιλο. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι αυτό όλο, όλη αυτή η πολιτική που ακολουθούμε είναι ή τυγχάνει ή έχει και τη στήριξη του Αμερικανονατοϊκού μπλοκ με το πρόσχημα ότι έτσι ισχυροποιούνται και οι ελληνικές θέσεις απέναντι στην Τουρκία κτλ. Τα ξέρουμε αυτά, τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές από όλες, όπως είπα, τις κυβερνήσεις. Εκείνο το οποίο τελικά έχει σημασία είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ έχουν στηρίξει διαχρονικά όλες τις νατοϊκές αποφάσεις με στόχο όχι μόνο την περικύκλωση της Ρωσίας ή και της Κίνας μέσα από ένα στρατηγικό διάλογο με τη ΣΥΠΑ που είχε εγκαινιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ και συνέχισε αργότερα η Νέα Δημοκρατία, αλλά πώς τελικά έχει μετατραπεί ολόκληρη η χώρα σε αμερικανοτατοϊκό ορμητήριο. Με τις στρατιωτικές βάσεις στην Αλεξανδρόπολη, στο Στέφανο
Δίκαιο κλπ.
Και όχι μόνο. Βλέπουμε δηλαδή τα πάντα να εξελίσσονται ως κέντρα προώθησης αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ανατολική Ευρώπη. Συνεπώς η εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύγκρουση είναι άμεση και ο κίνδυνος για τον ελληνικό λαό σε περίπτωση γεννήκευσής της είναι παραπάνω από υπαρκτός.
Την ίδια στιγμή υπάρχει άλλη οδός και θα σας το λέω ευθέως, διότι από τη μια μεριά έχουμε την Τουρκία η οποία βλέπουμε ότι σε ρόλο ανθυποπλανητάρχη εμφανίζεται πάρα πολλές φορές ο ίδιος ο ηγέτης της Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, και από την άλλη μεριά υπάρχουν κινήσεις οι οποίες δείχνουν στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών ότι πλέον οι συζητήσεις, οι αναλύσεις, η κριτική και οι προβληματισμοί για την Τουρκία δεν έχουν να κάνουν στο παραμικρό με αυτές που ξέραμε. Θέλω να πω, μέσα από όλη αυτή την συγκεκριμένη διαδικασία, αν χρειάζεται για την Ελλάδα και για την Κύπρο η αξιοποίηση μιας απόστασης η οποία ούτως ή άλλως διαμορφώνεται στην Ουάσιγκτον για τις δυνάμεις που επικράτησαν στην Άγκυρα μετά το εντός ή εκτός εισαγωγικών πραξικόπημα, και μέσω αυτής της εκτίμησης να επιδιωχθεί η μεταφορά του Κυπριακού πλέον εκεί όπου ανήκει, σε ζήτημα εισβολής, κατοχής, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγκλημάτων πολέμου. Γιατί
επικισμού.
Και
ο επικισμός είναι έγκλημα πολέμου.
Ακριβώς, και την εργαλειοποίηση, μην ξεχνάμε, με το μεταναστευτικό κλπ.
Εντάξει. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή εκείνο που έχει μεγάλη σημασία έχει οι λαοί εδώ στην Κύπρο, στην Ελλάδα, παντού εν πάση περιπτώσει, να γυρίσουν την πλάτη τους στα προσχήματα που χρησιμοποιούνται κάθε φορά οργανώνοντας τον αγώνα τους ενάντια σε αυτά τα ψεύτικα ή τα κύβδηλα διλήμματα και τις προσχηματικές πολιτικές που αναπτύξαν προηγουμένως, να γυρίσουν την πλάτη τους στις αστικές τάξεις και τις κυβερνήσεις που τους έρνουν στον πόλεμο ή τους επιβάλλουν μια δίθεη ειρήνη με τον πιστόλι στον κρόταφο. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον ελληνικό λαό, αυτός ο αγώνας δεν έχει να κάνει, δεν έχει σχέση με τα ευχολόγια και τις κοινοτοπίες των άλλων κομμάτων περί ειρηνικής λύσης και διπλωματίας, αλλά σημαίνει πρακτικά πάνω κάτω τα εξής. Καμιά συμμετοχή, καμιά εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτόν τον υπεριαλιστικό πόλεμο με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε πρόσημα. Την ίδια ώρα θα πρέπει να κλείσουν όλες οι
αμερικανικές. Αντικειμενικά όμως, όταν είσαι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, όταν από την άλλη μεριά έχεις τον αναθεωρητικό, τον επιθετικό γείτονα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, και από την άλλη μεριά έχεις στην Κύπρο τις τρεις νατοϊκές εγκύτριες δυνάμεις, η μία εκ των οποίων είναι κατοχική δύναμη εδώ και μισό αιώνα, το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο σύνθετο, και μάλλον εντός του ΝΑΤΟ πρέπει να επιδιώξεις την επίλυσή του στη βάση των αρχών του.
Δεν πρόκειται να υπάρξει επίλυση εντός του ΝΑΤΟ. Αυτό mm-hmm. το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι...
Τουλάχιστον να καταγγείλεις εντός του ΝΑΤΟ, έτσι, αν θέλετε να πάμε ένα βήμα πιο εκεί.
Αυτό ακριβώς λέω, ούτε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε. Αυτό δεν μπορεί να κάνει. Αυτό το βλέπετε, έγινε στο Βίλνιους πέρυσι. Η Κύπρος τελικά συζητήθηκε το θέμα στην Ανατολική Μεσόγειο με την Κύπρο ως...
Γεωγραφικές συντεταγμένες, ναι.
Ναι, ναι, όχι ως χώρα, αλλά ως χώρος με συντεταγμένες. Λοιπόν, και δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Κατά συνέπεια, μένει σε εμάς τον ίδιο τον λαό, στον αγώνα, στον πολιτικό αγώνα που πρέπει να δώσει για να δυναμώσει πάλι, έτσι ώστε να αποδεσμευτούμε από αυτές τις ενώσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έχουν κανένα τέτοιο σκοπό οι πολιτικές δυνάμεις στην Κύπρο, για παράδειγμα? Ζείτε εκεί. Τους βλέπετε?
Φοβάμαι πως όχι. Γιατί στην πολιτική πλέον εδώ στην Κύπρο έχει πέσει ένα είδος, εγώ το έχω ονομάσει σε κάποιο από τα άρθρα μου, πολιτικό υβριδισμό. Δηλαδή φαινομενικά ετερόκλητες δυνάμεις έχουν ενσωματώνονται, δημιουργούν κάποιες ενώσεις με πρόσχημα τις εκλογές, είτε είναι περιφερειακές, είτε είναι δημοτικές, είτε είναι εθνικές, είτε ευρωπαϊκές, τέλος πάντων. Και αυτός ο πολιτικός υβριδισμός οδηγεί σε μια κατάσταση που θυμάμαι τον Λένιν που μίλαγε για ανυπόφορη μυρωδιά πτωμαΐνης, έτσι το λέγει ο Λένιν. Γιορτάζουμε φέτος και τα 100 χρόνια από το θάνατό του. Μου φέρνει αυτή την ανυπόφορη μυρωδιά πτωμαΐνης.
Εκείνο που έχει σημασία να σας ρωτήσω, λοιπόν, γιατί μπήκαμε σε βάθος και ειδικά στο ζήτημα της ερμηνείας προχωρήσατε λίγο πιο πέρα. Είναι δεδομένα τα αποτελέσματα και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Στην Κύπρο είχατε και ένα φαινόμενο. Να έρχεται τρίτος ένας YouTuber, ο οποίος δήλωσε εξ αρχής ο άνθρωπος ότι δεν έχει την παραμικρή σχέση με την πολιτική. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, από τον τρόπο με τον οποίο έδειξαν ότι αναγιγνώσκουν και ότι έλαβαν το μήνυμα της αποδοκιμασίας, θα πω εγώ, και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, πιστεύετε ότι πραγματικά υπάρχει ένας διάλογος, έφτασε το μήνυμα ή πάλι παριστάνουμε ότι μελετήσαμε?
Αυτό το λαμβάνω το μήνυμα, είναι όλη η κοροϊδία σε όλο το μεγαλείο. Το πήρα το μήνυμα και αυτό το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι τελικά έχουμε φτάσει ως κοινωνία εδώ στην Κύπρο σε οριακά σημεία. Δεν υπάρχει αξιακό μοντέλο, αξιακό υπόδειγμα. Είμαστε μια κοινωνία η οποία χαρακτηρίζεται από τον κτητικό ατομικισμό. Είμαστε μια κοινωνία βαθύτερα αλλοτριωμένη. Στηριζόμαστε στην επιδεικτική κατανάλωση έτσι ώστε να κάνουμε επίδειξη ενός κοινωνικού στάτους ή να ανέλθουμε στην κοινωνική ιεραρχία. Συνεπώς, ο εν λόγω YouTuber ήρθε σαν σπόρο σε μια γη που είχε καλλιεργηθεί. Και φύτρωσε. Αυτό είναι το ζήτημα. Και βέβαια επειδή η Κύπρος είναι μικρή σε έκταση, γεωγραφική έκταση και μικρή σε πληθυσμό, είναι πολύ εύκολα τέτοιου είδους φαινόμενα να καλλιεργούνται και να ανθίζουν, που λέει ο λόγος.
Μέχρι και να εξαχθούν αυτό, στην Ελλάδα μπορούν, δηλαδή, για παράδειγμα.
Και είναι και αυτό ένα μέρος της η λαροτραγωδίας που έκανα την περιγραφή προηγουμένως. Πάντως εκείνο που πρέπει κανείς να λάβει υπόψη, και επειδή αύριο σήμερα θα έχουν στην Ευρώπη εκλογές
στη Γαλλία, ναι.
Είναι ότι όχι μόνο στη Γαλλία, γενικότερα στην Ευρώπη διαμορφώνονται πολιτικά μορφώματα φασιστικής ταυτότητας, τα οποία διεκδικούν είτε την κυβέρνηση είτε την εξουσία. Σήμερα στη Γαλλία, χθες στην Ιταλία, στην Ολλανδία και ούτω καθεξής.
Έχουν απάντηση αυτά? Υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπιστούν, ή μήπως έχει ο τρόπος με τον οποίο πορεύτηκε η Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια. Διαμόρφωσε το έδαφος, όπως είπατε, μέσα στο οποίο καλλιεργούνται πλέον.
Κοιτάξτε, αυτά είναι πολιτικά μορφώματα φασιστικής ταυτότητας, όπως λέω, γιατί ο καπιταλισμός, αντιμέτωπος με τη βαθιά του κρίση που διέρχεται σήμερα, χρησιμοποιεί την εφεδρεία της ακροδεξιάς ή του νεοφασισμού, όπως έκανε και πριν από έναν αιώνα. Το πρόβλημα είναι τι σκέφτεται και πώς αντιδρά ο κόσμος απέναντι προς αυτή την κατεύθυνση.
Μάλιστα. Θέλω, καθώς μπαίνουμε προς το τέλος αυτής της συζήτησής μας, της πολύ ενδιαφέρουσας, αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε Κώστα Γουλιά μου, να έρθουμε στα του οίκου μας. Ελλάδα και Κύπρος βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι στο οποίο ανησυχούν, θα έλεγε κανείς, αυτοί οι οποίοι αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα και για αυτή ταύτη την επιβίωσή τους. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε από την Κύπρο με αφορμή τα 50 χρόνια από την εισβολή και την κατοχή του 40% περίπου του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, να ακούσουμε την άποψή σας για τον τρόπο με τον οποίο πλέον η Λευκωσία πρωτίστως απαιτητικά προς την εγγύτρια δύναμη και μητέρα Ελλάδα θα πρέπει να κινηθεί, να κινητοποιήσει και τις δυνάμεις του ελληνισμού και εν πάση περιπτώσει να μπει μέσα από μια διαδικασία όλα αυτά τα οποία εκχωρούσε μέσω διαπραγματεύσεων που τελικά οδήγησαν το θηρίο να ζητάει ολόκληρο το κορμί της Κύπρου να ανατραπούν και επιτέλους να υπάρξει μια αυτό που λέμε δίκαιη, βιώσιμη, λειτουργική λύση για τον Κυπριακό.
Εγώ θα έλεγα το εξής, πως το κυπριακό ζήτημα δεν είναι κοινή από τη χρονική περίοδο όλων εκείνων των αντιστορικών, κατά τη γνώμη μου, αναλύσεων που ως τέτοιες είτε θολώνουν την πραγματικότητα, είτε επιμελώς αποκρύπτουν την άμεση ή έμεση στήχησή τους με τις πολιτικές των κράτων που έχουν ηγεμονεύσει του Κυπριακού, πρωτίστως της Αγγλίας. Το βέβαιο είναι ότι μετά από 50 χρόνια η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει ακροτηριασμένη ως προς την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα. Γιατί στην ουσία ο λαός της Κύπρου ζει σε μια πατρίδα που το 36,2 του κυρίαρχου εδάφους της χώρας είναι ακόμα υπό παράνομη στρατιωτική κατοχή από την Τουρκία, που είναι και κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Και επιπλέον, και αυτό δεν πρέπει να λανθάνει τις προσοχές μας, το 3% επίσης κατέχεται από στρατιωτικές βάσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Και σας ευχαριστώ που το αναδεικνύετε.
Έχω υποχρέωση να το αναδείξω, γιατί αποσιωπάται ότι είναι κατοχική αυτή η στάση του Ηνωμένου Βασιλείου.
Όπως αποσιωπάται η δράση της την περίοδο του ένοπλου αγώνα, έτσι. Έχουμε χίλιους λόγους να αναφερόμαστε στο ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών και πάλετε και επεσχάτων, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή η απουσία ουδεμία συζήτηση λες και αυτοκτόνησε ο Αυξεντίου.
Ναι, δηλαδή μπορεί να λέμε έξω οι βάσεις, αλλά δεν βάζουμε την ουσία. Δηλαδή και η ουσία είναι και αυτό υποκατοχή έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το Ηνωμένο Βασίλειο και μάλιστα το καθεστώς που έχει βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση προς τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ. Η Γενική Συνέλευση του ΙΕ έχει αποφανθεί πως τα λεγόμενα δικαιώματα ή προνόμια πρώην αποικιοκρατικών δυνάμεων σε πρώην αποικίες είναι παράνομα, ως κατάλοιπα αποικισμού. Κατά συνέπεια και με βάση τον ΟΗΕ είναι παράνομες αυτές εδώ οι βάσεις. Τέλος πάντων, θα έλεγα ότι το 50χρονο καθεστώς κατοχής σε συνάρτηση με αυτή τη δεσπόζουσα, ενώ κυρίαρχη μορφή του μεταπρατικού χαρακτήρα της κυπριακής οικονομίας έχει φέρει ένα βίαιο μετασχηματισμό της κυπριακής κοινωνίας, παράγοντας παθογένειες πολιτικού, πολιτισμικού και κοινωνικού χαρακτήρα, θα έλεγα. Και προξενεί εντύπωση πως η θέση του κυπριακού κεφαλαιοκρατισμού, κυπριακού καπιταλισμού στην ευρωπαϊκή και διεθνή αλυσίδα, ο ρόλος της χρηματικοποίησης του κεφαλαίου, η παρασυντική και επιδεικτική κατανάλωση που σας έλεγα προηγουμένως, ο κτητικός ατομικισμός και η αλωτρίωση, η διαφθορά που υπάρχει, οι ιδεολογικές μεταλλάξεις των κομμάτων, η άνοδος της ακροδεξιάς και του ρατσισμού, του σοβινισμού, ακόμη και ο πολιτικός ανταγωνισμός, για να φέρω έτσι ενδεικτικά ορισμένες όψεις, σπάνια ερμηνεύονται και από την επιστημονική και από την ερευνητική κοινότητα με όρους ταξικού συσχετισμού. Λες και δεν υπάρχουν τάξεις. Εδώ έχουμε αρχίσει και μιλάμε στην Κύπρο για κοινωνία των πολιτών. Είναι απίστευτα πράγματα και πρέπει κάποια στιγμή όλα αυτά να τα δούμε συνολικά.
Κοινωνία των πολιτών σαν αυτή που παρουσιαζόταν στην κυρία Άγγελα Μαρία Ολγκίν Κουεγιάρ και ήταν η ετοιμοπαράδοτη σε οποιαδήποτε πρόταση. Εν πάση περιπτώσει, θέλω καταληκτικά, ειδικά για την Ελλάδα, γιατί μας δώσατε πολλά στοιχεία ως αφόρμηση προβληματισμού, γόνιμου προβληματισμού, ειδικά για την Ελλάδα και για αυτά τα οποία προέκυψαν μετά τις ευρωεκλογές. Βλέπετε, το ρώτησα και νωρίτερα, αλλά πλέον θέλω να κλείσουμε με αυτά. Από τη μια μεριά έχουμε τεράστια ζητήματα με την Τουρκία και με τις χώρες που κουρντίζει η Τουρκία, να το πω εντός εισαγωγικών, στην ευρύτερη περιοχή και δει στα Δυτικά Βαλκάνια. Και από την άλλη μεριά έχουμε μια προσπάθεια με πολύ μεγάλη αγωνία να κρατήσουμε στη ζωή το τυμπανιαίο πτώμα που λέγεται μεταπολίτευση, γιατί δεν έχουμε φύγει από εκείνη την κατάσταση που δυστυχώς για τη μία εξέλιξη άρχισε το 1974, την ώρα που η δημοκρατία επέστρεφε στην Ελλάδα και η Κύπρος βυθιζόταν στο αίμα και σε αυτή την κατάσταση που ζει 50 χρόνια. Σας φοβίζει αυτό το γεγονός, ή να το πω αλλιώς, τι θα έπρεπε κατά την άποψη του καθηγητή του Κώστα Γουλιάμου να προσέξουμε?
Θα προσέξουμε ακριβώς αυτές τις πολιτικές οι οποίες εξαρθρώνουν τα εργασιακά, εξαρθρώνουν το κοινωνικό κράτος, εξαρθρώνουν το σύστημα υγείας, εξαρθρώνουν το σύστημα παιδείας. Λοιπόν, την ώρα λοιπόν που στο αστικό πολιτικό σύστημα οι διεργασίες βράζουν σε όλα τα μήκη και πλάτη, να θυμίσω πως η Τράπεζα της Ελλάδας πριν από μέσα σε μια εβδομάδα θύμισε τις ράγες πάνω στις οποίες είναι καρφωμένος όλος αυτός ο αντιλαϊκός οδοστρωτήρας, το τιμόνι του οποίου διεκδικούν όλοι, όλους όσους είπαμε προηγουμένως.
Με μια φράση για να κλείσουμε.
Ωραία. Αυτό λοιπόν, απέναντι λοιπόν στην πρόσκληση που κάνει η κυβέρνηση για επιτάχυνση του αντιλαϊκού της έργου σε όλους του τομείς προκειμένου να θωρακιστεί η καπιταλιστική κερδοφορία και η οικονομία πολέμου, πρέπει ο λαός να δώσει το παράδειγμα της πολιτικής αντεπίθεσης.
Ναι. Θερμά σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!